Азаттык радиосу силин микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүгүн биздин топшурууда Самарда урус чиркөөү мектептерге тери жолун кишейти. Самар өлкөсүндө православ дин ахилдер татар мектептерине да куратор этип белгиленген. Азаттык архивинен язма татар интернети һәм татар яшьләре турында булачак. Булар барысы да азаттыкта, азаттыктан айырылмагыз. Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсенә көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук иәршен аша тыңлайсыз. Сізне азатлық.org сәхифәсендә көтеп қалабыз. Барлық мәгълүмәт азатлық.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз, тапшырубузду дәвам итебез. Самар шәһәрендәге бөтен гомум белем бирү мәктәпләренә дә православ дин әһелләре кураторлар итеп билгеләнгән. Шәһәрдәге бердән бер татар мәктәбе булган яктылык кода багучы итеп мусламан рухани түгел, ә ширкә вәхле Григорий Сергеев куелган. Бу документны шәһәр мәгариф департаментының башлангыч тип урта һәм мәгълүмат тәэминаты идарәсе башлыгы Вера Халаева имзалаган. Анда эшегезгә җәлеп итү өчен сезгә билгеләнгән кураторлар исемлеген җибәрәбез диелгән. Маркасы мөфтие Талип Ярулин исә әлегерәк тә мондый күрсәтмәләрнең булганын әйтә.
Хәзрәт, инде сез беләбез, сезнең теге бу шәһәрдәге яктылык мәктәбе белән яхшы элемтәләрегез булуыны, алар белән бергә эшләүегезне дә беләбез ишетеп, шулай да менә бер сорау бирәсе килә иде. Шәһәрнең мәгариф идарәсе бөтен шәһәрдәге мәктәпләргә кураторлар итеп урыс православ чиркәүенең әһелләрен билгеләгән икән. Һәм шулар арасында яктылык мәктәбенә дә урыс православ чиркәүенең әһелен билгеләгәннәр. Без аның кем икәнен белмибез. Святой Григорий Сергеев отец дигән кеше тора анда исемлектә. Безнең документ ул кулыбызда. Менә бу ягын ничегрәк бәялисез сез?
Бәяле шул яктан инде нәрсә дип хөкүмәт төрле диннәр бар, инде христиан дине күпчелек, һәм дә мөселманнар бар. Инде мөселманнарга да рөхсәт бар мәчетләргә керергә, мәктәпләргә керергә. Инде алай булса да, РПЦ христианнар бик нык эшлиләр шул якта. Һәм дә инде аларның элемтәләре министерство образования белән бик яхшы, һәм дә инде алар бик напористы эшләп, шул алып баралар эшне. И кешеләре алар күпчелектән, алар инде һәр бер мәктәпкә бер куратор иттереп билгели алалар. Бездә кызганычка каршы андый кешебез дә күп түгел. Шул бөтен мәктәпләргә куратор куйырлык. Инде үзебезнең мәктәпләрдә без инде куратор булып йөрибез Аллага шөкер. Инде бу формально гына шул Григорий дигән кеше, бу формально гына шул яктылык мәктәбендә формально гына булып тора. И бүтән мәктәпләрдә дә булай, в принципе, формально булып кына торалар алар.
Алар инде теге бу теге документ имзалангач эшчәнлекләрен көчәйтер дигән шигегез юк инде. Көчәйеп китмәсме соң бу эшчәнлек менә бу теге мәктәпләргә йөрү мондый документ имзалангач?
Ну, ул әле хәзер генә билгеләнгән түгел, бит ул инде байтак, ул документка имза әллә качан, вакыт әллә качан куелган инде ул, чөнки алар ничә еллар, 1-2 ел инде ул приказ чыгуына. Ул яңа гына приказ түгелдер бит.
Ну, яңадан шуны кабатлаганнар дип аңладык без, чөнки
аны кабатлаганнар шулайдыр. Күп кешеләр, үзләренең милләт кешеләре дә бу напористы скамнар шул дигән кечләп баруга каршы торучылар юк түгел. Директорлар да каршы торучылар юк түгел. Һәм дә инде менә бу бездә основа православной этики дигән сән бар. Инде әти-әниләренә җыеп, шунда кечләп әтәләр, сез инде шунда языгыз, языгыз, шуны теге кечләп яздырталар. Теге күтәреп, менә шул урыс милләте христианны күтәрә, һәм дә инде аны рәндергә теләкләр бар дип, алар менә шулай теге административный дигән кебек эшләттерәләр. Шеттерәр кешеләрне яддырталар һәм дә инде аннары менә бит карагыз, менә теләүчеләр күп, без инде шунда куратор куябыз дип нитәләр. Алай булса да яддырсалар да, менә әле болай тәҗрибә буенча карыйбыз, юк, йөрүчеләр юк. Йөрүчеләр юк. Бик сирәк бу мәктәпләрдә күп язылган булса да, халыклар, шул укырга теләүчеләр. Йөрүчеләр бик сирәк. Чөнки аларның язу сәбәпләре дә духовно просветительский центр дигән нәрсәчләр, без дә инде хәзер шуны ясап маташабыз, әлбәттә документлар җыеп, яңа елдан укмакчы булабыз. Духовно просветительский центр дип шунда кешеләрне, балаларны җыеп, шунда төрле теге истәмә фәннәр, мәктәптән истәмә, яисә анда тел өйрәнү, яисә анда ниндидер кул белән ясау, ниндидер яисә живопись, әллә нинди нәрсәләрне уйлап чыгарып, яисә хореография дигән шундый фәннәрне кертеп, алар укыталар балаларына. Шул укыту планына кертер өчен аларга кадрлар кирәк, кешеләр кирәк. Күбесенчә алар менә шул кешеләрне кулланып язып куялар, менә безнең шундый күп кеше диеп. Хәтта аларның кешеләре алай ук күп түгел, шул истәмә фәннәрдә кешеләре күп түгел.
Бу духовный просветительский центр дигән үзәкләр, алар мәктәпләр каршында ачыламы, яисә алар чиркәүләр каршындамы?
Юк, алар чиркәүда, инде мәктәптә дә, әгәр дә договор төзеп булса, мәктәп җитәкчеләре белән, ул вакытта анда да кайсыбер фәннәрне анда укытып була. Анда аның зур нәрсәләре бар, мәшәкате, чөнки мәктәптә инде күләнгән анда аның бөтен сертификацияләре узганын, бөтен нәрсәдин пожарниклар, санитарные нормалар узылган. Әгәр дә каядыр чиркауда булса, яисә нидер бер бинада булса, анда аларны узырга кирәк, һәм дә алардан шул документ кирәк. Мәсәлән, ул әзәк битән җирдә, мәктәптән гайри битән җирдә авыррак дәфтәргә. Мәктәптә җиңелрәк, шуның өчен алар мәктәпләр белән кулланмакчы булалар, шунда инде үзләрен кураторларын кертеп, шунда нидер фән дә куялар, зарплат булсын дип, менә шул мәсәләгә, атакайларга укыткан өчен. Без дә инде менә шундый юл белән барып, хәзер әле планнар төзибез, алла теләсә, яңа елдан шулай укытмакчы булабыз, һәм дә инде үзебезнең имамнарыбыз шунда кереп, менә шул основы исламский этики дигән фәнне кертеп, һәм дә инде битән фәннәрне дә, мисал өчен татар теле өйрәнү, арабский графика дигән фәннәрне, яисә кереш дигән, яисә хореография дигән фәннәрне кертеп, шул балаларны шунда рәтеп, үзебезнең имамнарыбызны да шунда теге зарплат алырлык дәрәҗәгә җиткерергә телибез.
Ә бу сез аны һәрбер мәктәпкә тәкъдим итәсезме, шушындый үзәкне, әгәр дә документларыгыз җайланса, яисә бу яктылык мәктәбе белән генә хезмәттәшлектә булачак?
Юк, монда безнең өлкәдә була ул.
Өлкәдәге инде.
Өлкәдә тулысынча, анда шәһәрләребез күп, шул һәрбер шәһәрдә ничә үзәк булачак. Бездә инде менә шул Самарада өч җирдә, тарихи мәчеттә, җәмий мәчеттә һәм дә яфтылык мәктәбендә инде шул фәннәр мәсьәләләрне укытмакчы булабыз.
Диде Самар өлкәсе мөфтие Талип Ярулин аның белән Наил Алан сөйләште. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Азатлык архивыннан татар интернеты һәм татар яшьләре турында тапшыру тәкъдим итәбез. Матбугат.ру порталы һәм татар сайтлары ясаучы веб-студия җитәкчесе Данил Сафаров белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Яшьләр артам, менә яшьләрне ничек җәлеп итеп була? Шушы ук менә бу син куйган әйберләр 2014 елдагы куйган инструментлар димез, инде бүлекләр алар яшь укучыны арттыра алам. Рәсемнәр ясап, сүзләр, мәзәкләр чыгарып, төркемнәргә халык җыясыз дип беләм. Татар онлайн төркемләре яңа башладыгыз, бик тиз артты сезнең анда халык икатнашында 2000-гә якын 1.5 җыелды.
Мәйе, бер айда 2000 кеше җыелды инде анда. Подписчиклар саны. Юк, яшьләрне җәлеп итәргә дигән әйберне мин күрмим.
Кариясын үстерә ала дигән фикер бар.
Менчә эш ничә яш була да түгел. Эш кешенең кызыксынуларында һәм нинди тормыш образы алып баруда. Мәсәлән, әгәр матбугатруны күзәтсәгез, иң электән башлабаймы? Ул матбугатру элек нәрсәше бераз гына интеллигент саналган, дин, милләт, шундый җәмгыяви темалар белән кызыксынган кешеләр сайты иде. Журналистлар утыра иде анда, язучылар.
Хәзер дә утыра тагын да?
Хәзер утыра, әмма трафикның күпчелеген алар тәшкил итми. Трафикны зурайтасын килсә, бераз гына сайттан папсага бурылу кирәк.
Папсаны бик сөймиләр инде.
Бик сөймиләр, аның өчен тәнкыйть бар, әмма мин улай берне танырга мәҗбүр. Без трафик артыннан куып, барыр папсага бурылдык. Бар күпмедер дәрәҗәдә теге сарырак темаларда, әмма барыбер теге әхлактан чыкмый торган сарылар инде, сары темалар. Барыбер дә рейтинг артыннан куу, трафик артыннан куу хисабына җиңеләю, җиңел темаларга күчү мәсьәләсе бар.
Рейтинг трафик нәрсә өчен кирәк таңга? Гади караучыларга тыңлаучыларга аңлатып китсәң иде, чөнки
рейтинг трафик
тиле бит дәүләт сайты дип беләләр кайбер кешеләр.
Юк, сайт хуҗасына рейтинг трафик кирәк. Шушы сайтларны алып бару өчен. Чөнки без дәүләттән бер тиен дә акча алып эшләмибез.
Менә мисал, тагын бер тапкыр
яшәргә кирәк. Мәсәлән, әгәр дә синең сайтыңа 100 бик акыллы кеше керә икән, ул бер хәл. Рәхәт, акыллылар керә, әмма акча эшли алмыйсың. Әгәр синең сайтыңа 3000 кеше керә икән, һәм шуларның 100-е акыллы икән, калганнары теге вопрос спорный русча әйтмешли булса, әйме? Ул шырақта син бераз гына акча ташый аласың. Барыбер ниндидер баланс бар. Һәм шул ук вакытта элегрәк, мәсәлән, күтәрелгән темалар ул җитдирәк темалар бар иде. Хәзер инде менә шушы җиңелрәк темаларга да борылыш бар шулай.
Сайлап алыш ничек барыла темаларны? Чөнки татар матбугатында күп төрле темалар күтәрелә, рубрикаларда күп төрле бәхәсле дә, бәхәссез дә, тыныч та, тыныч түгел дә язмалар бар.
Темаларга килгәндә безнең үзебезнең тиге шулай килеп чыккан, безнең аудитория яраткан темалар бар. Мәсәлән, бездә яраталар бит инде дин, милләт, артистлар.
Артистлар инде мәңгелек бой.
Хәзер юмор һәм матбугат. Менә шушыларны безнекләр ярата. Матбугат ру укучылары, тагын ире белән хатын әлбәттә. Әйме? Язмыш. Матбугат ру укучылары яратмый. Беренче урында спорт.
Яратмыймы?
Әйе, спортны яратмыйлар. Иң кызыгы, белүемчә, менә интернетка керүчеләр арасында спортны яратучылар бик күп. Матбугат руда спортны.
Бәлки, мәхәрене үзеннән тараганда?
Бәлки, юк, мин белмим. Миңа мәсәлән, ир белән хатын темалары менә үземә шәхсән әлнәсә кызык түгел. Мин мәсәлән, Юлдызнамә кызык түгел булырга мөмкин. Гәрчә аны туйларда укыйлар һәм ул бар. Миннән генә тормый. Гел мин ярата торган әйберләр генә түгел. Менә бу дин, милләт дигән темаларда безнең бар кайбер әйберләрне илми калуларда.
Нинди мисал итмәсәң китерә аласың?
Мисал итеп, мәсәлән, теге дини, милли ызгышка китерә торган, китергә мөмкин яки шуңа ниндидер ишарә ясый торган темалар. Материалны элү бер хәл. Андагы комментарийлар китә аннары. Шул комментарийлар материал никадәр җитди.
Шалтыратып әйтәрме, бу комментарийны алалар дип, чөнки бик күп артистларның әңгәмәләрдә, язмаларда, команда шәхесләрдә, анда шәхесләр белән бәйле язмалар була бит инде синең анда.
Юк, комментарийлар.
Аларны сөйләтәләр.
Алар чистартылып килә. Чистартылып килә, булай та комментарий.
Махсус әле, чистартыр әмелә шуның дип шалтыратышылар бармы? Ал әле шуның дип, пожалуйста.
Ниндидер дини, милли, конфессияра андый комментарийларны шалтыратканнарын юк дип әйтергә булаймы? Гадәттә шалтыраталар менә бу район кешеләре. Бигрәк тә менә шушы актив районнар, якташыңны тап дигән.
Актанышлар,
аннары Чермишан районы актив. Һәм без шуннан да ул комментарийларны бетерәбез. Ешкана, чөнки безнең мөмкинлек юк анда барып карарга. Менә ике кеше арасында низак. Шул кылкы комментарийларда. Без аны белмибез, кайсысы хаклы, кайсысы хаксыз. Һәм алар икесе дә өстәвенә аноним. Без уйлыйбыз, дөрес була аларны бетерү. Һәм без берәү белән дә андый конфликтка кермибез. Без аны теге яла ягудан, нахак яла ягудан курку белән эшләнә инде бу.
Аңлашылды. Хәзер сайтлардан күчеп Син бит әле безнең караучылар, тыңлаучылар беләләр телевидение алып баручы буларак та. Электә син телевидениедә Казак тапшыруын алып бара идең. Мин белмәгәннәр дә бардыр әле. Менә хәзер яшьләр онлайн тапшыруын алып барасың. Яшьләр онлайн тапшыруы инде ул яшьләргә кызык булган темалар күтәрәсе дип әйтергә була. Быел менә ел беренче ел бит әле ялгышмасам бит. Бер ел чыкты бит тапшыру. Менә бер ел эчендә нинди нәтиҗә ясый аласың? Чөнки син анализ ясарга ярата торган кеше дип беләм мин сине. Анализ ясап, үзегезгә куелган максатларга ирешә алдыгызмы? Яшьләр онлайн, шунда яшьләрне интеллектуаль яшьләрне берләштерүче тапшыруга әйләнә алдымы?
Без аны интеллектуаль яшьләрне берләштерүче тапшыру дип күз алмабыз. Ул гомумән татар яшьләрен өчен тапшыру. Чөнки татар яшьләренең аның төрлесе бар. Авылда яшәгәннең бер проблема, шәһәрдә икенче. Байларның бер проблема, бик күп акча алмый яшәүчеләрнең икенче проблема. Максималь дәрәҗәдә алырга тырышабыз без аларны. Һәм темалар да төрле. Тәмәке тартуда, диндә, шоу-бизнеста, социаль лифтлар проблемасы да барысы да.
Иң истә калганы хәзер менә хәтереңдә бармы?
Иң истә калганы Мин әйткәнемдә бар иде бер мөмкинлекләре шикле булган кешеләр тапшыру иде. Алар җыелган. Аның кайсы коляска белән килгән иде, кайсы култыкчалар белән. Ул тапшыру гыйбрәтле дә булды, күңелле дә булды. Ул егетләрнең кызларының аларның юмор хисе бик бай, бик күңелле, җәлләп утыра торган тапшыру булмады.
Менә шуны әйтмәкче, ни өчен кызыклы булды? Без дә бит инде яш бөтенләй үтереп җәлләләр, я үтереп сүгәләр.
Гадәттә менә без мөмкинлеге шикле булган кешене күргәч, безнең аны җәлләвебез йөзебезгә чыга.
Әйе шул.
Җәлләргә ярамый. Мен шулай ук бар бер дустым, ул егет бик күп иҗат кешеләре белән аралаша, ВКонтакте аша, Айдар Камалов исемле егет. Ул шулай ук коляскада гына утыра. Һәм теге өйенә чыга алмый утыручы, һәм аның сөйләшүендә дә дефектлар бар, бик теге авырлык, теге физик яктан авыр егет инде. Аның, мәсәлән, иң зур теләге, иң зур хыялы өйдән чыгып китеп эшкә бару. Әйме? Без исә аяк-кулларыбыз, күзләребез күрә, барсы да аяк-кулларыбыз эшли, иренәбез.
Ялгышмасам бит әле
сездә кызган депрессия, әйме? Ялкаулык.
Әйе.
Менә шундый кешеләрдән бераз гына гыйбрәт алырга кирәктер дип уйлыйм. Бик бу тормыш шул хәтле теге ул бер караганда теге гармонияле түгел дип әйтәсе килми инде, контрастлы. Контрастлы. Кемдер балага уза алмый. Әйме, шул вакытта кеш белән яңалыклар карыйсың, кемдер баласын шүплек шиләгенә ташлаган. Шул хәтле контраст әйберләр шак катасың. Ни өчен шулай бу дип. Шул вакытта менә кемдер депрессиядә йөри, аягы кулы исән сау. Кемдер аягын кулын булса, мин иң бәхетле кеше булар идем дип уйлый.
Димәк, нәтиҗә ясап, яшьләр онлайн турында сез чыгу юлын күрсәтәсез инде. Теге күпләр проблема гына бездә бит нигәдәттә материалларда, язмаларда, видеоларда, сюжетларда проблема күбрәк басым ясала.
Без әгәр беләсезме, без
чыгу юлы әз күрсәтелә.
Әгәр дә без яшьләр онлайнга килеп, барыбызда бик җитди кыяфәт белән проблема бүгенге көнне проблема шушы көн үзәгендә дип сөйләшәбез икән, безне берәү дә карамаячак. Безгә аны һичшиксез төреп бирергә кирәк, җырга, юморга, дустана ниндидер атмосферага. Менә максат шул исәптән. Карашлар һәр вакытта да төрле. Бар гадәти караш, әйме, бар альтернатив караш. Һәм ике як вәкилләрен дә чакырырга кирәк тапшыруга.
Хуҗалар ничек карыйсың сезнең тапшыруга? Алар үзләренең цензурасын кертмиме? Яңа ғасыр телеканалының башлыклары инде, мәсәлән.
Цензурасын менә бу әйбер ярамый, бу әйбер ярамый дип әйтеп тору юк, әйме?
Син менә шиттән торган кереп эшләүче кеше буларга әйтәсең.
Юк, мин цензура юк дип әйтә алмыйм. Цензура ул ТНВ-да да, ниндидер күпмедер дәрәҗәдә бар, башка матбугат чараларында да бар. Әмма әгәр мин ТНВ форматына барып эшлим икән, мин инде аны кабул итәм дигән сүз. Мәсәлән, син теге яки бу матбугат чарасына барып эшкисең экен, демек син аның эш кагыйдаларын, правила игры кабул итәсең, син шунда эшлисең. Һәм син инде алны үзең шамаларга тиеш. Һәм шулай итеп теге кабул итү бара. Әлбәттә, барып нинди революция ясарга мөмкинсең, сен анда җигитләр сез дөрес эшләмисез, менә булай эшләргә кирәк дип. Әмма дә ләкин теге булган цензура кысаларында да әле шактый
эшләп була.
Шактый эшләп була, кызыклы.
Яңа елдан соң чыгачакмы? Тапшырулар. Әзерләндегезме яңа елдан соң бу яшьләр?
Чыгачак дип беләм я. Тапшыруның чыгуы җитәкчелектән тора инде. Һәм без эшләгәндә
әле потенциалын күрәсезме? Чөнки вакыт әйтәләр анда, мәсәлән, нинди тапшыруны әйтәм. Менә бу үзенең нин битерде, потенциалы битте. Моның инде үзенчәлеге юк, үзәге шинде. Үзәгендә
юк, энергия. Сезоннан сезонга кайбер тапшырулар ябыла, кайсы сыдыр ачыла. Бу сезонда безнең тапшыру ябылмады. Алга таба бара, мөгаен җитәкчелекне канагатьләндерәдер ул да тапшыру. Без беренче чиратта эшлибез телезыгар ачылар өчен, икенче чиратта эшлибез җитәкчелек өчен. Чөнки әгәр синең тапшыруң җитәкчелеккә охшамый икән, синең тапшыруң ябачаклар. Шулай да булырга мөмкин. Яки алып барышын алыштырырга мөмкиннәр.
Әмма дә алып барышы куркамы алып барышы алыштырудан? Менә синең шәхсән.
Юк, мин беркайчан да куркмадым. Мин мәсәлән, моңарчы кадак сәхифәсен алып барган идем башка телеканалда, әйме? Мин андан мин эш өчен беркайчан да тотынып тормыйм. Ничектер студентлар да, журфак студентлар да әйткәннәре бар иде. Син менә йолдызлыкка ничегрәк карыйсың? Йолдызлык бармы дип әйе. Менә сез уйлап карагыз хәзер, ике шагыш тора. Син мәсәлән мөмкинсең, газета журналда ниндидер гениаль әйберләр язарга, яки китапларда гениаль әйбер язарга, әйме? Ә шул вакытта телевидениега чыгып бер мәзәк сөйлисең, һәм син инде йолдыз. Менә телевидениедан күренү ул сыйфат билгесе дә түгел. Әйме, ул ниндидер теге югары дәрәҗә нидә түгел. Бу бар тик масса күләм тану гына. Сыйфат мәсьәләсе ул инде барсы да спорный. Кемгәдер, мәсәлән, минем эшләгән эшләр ошарга мөмкин, кемгәдер ошамаска мөмкин. Һәм алар барсы да теге уртага салып сөйләшер.
Яңа елда нинди теләк теләр идең? Нәкъ менә интернет кулланучы, интернет үстерүче яш, әти яш ир егет буларак.
Яңа елга барыгызга да телим. Интернетыгызны ябып куярга, интернетыгызны чикләргә, бигрәк тә социаль челтәрләрне чикләргә, анда утыру вакытын чикләргә. Һәм бу чыннан да бераз гына ниндидер теге бәйлелек формасын ала башлады.
Шын дөрес.
Әйе, социаль челтәрләрдә утыру, буш сүз сөйләү, улай бер бар, улай бер миндә дә бар, мин аны таныйм. Һәм минем, мәсәлән, компьютер уеннарына бәйлелек юк, бернинди дә. Мин уйнамыйм да, әмма социаль челтәрләргә бәйлелек бар, һәм аны кабул итәргә кирәк, һәм шу бәйлелекне каршы көрәшергә, вакытны чикләргә, шугалакка барырга, шаңгы шуларга һәм башкасы.
Актив тормыш рәвеше алып барырга.
Актив тормыш рәвеше.
Банал яңгырамасын.
Интернет, минем теләк, теге матбугатру сайты хуҗасыннан бераз гына сәер теләк, интернетта утыруыгызны чикләгез. Һәм барасына табигатьтә йөрегез һәм физик эш белән шөгыльләнегез.
Матбугат ру порталы һәм татар сайтлары ясаучы веб-студия җитәкчесе Даниил Сафаров белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Әлеге язма исегезгә төшереп узабыз, Азатлык архивыннан алынды.
Oh.
Тыңлаушылар, азатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулай интернет сәхифе бізде де тыңлай аласыз. Адресіміз азатлық.org. Микрофон алдында ландыш қарасы болды. Сау болыңыз.